Кеше үз тирәсендәге һәр нәрсәгә игътибар итеп караса, Аллаһның барлыгын ачыклаучы дәлилләр белән каршылашыр. Дәү галактикалардан алып, гади күз белән күренмәгән күзәнәкләргә, тирә-яктагы җанлылардан алып, гәүдәбезгә кадәр һәр нәрсә Аллаһның шиксез кудрәтен чагылдырыр. Әмма кешенең боларны күрә алуы өчен бер шартны үтәү кирәкле. Ул да уйлана белү. Уйланган кешеләр өчен. Бер заман күзгә күренмәгән кичкенә күзәнәк идегез. Бер күзәнәк бүленде. Үршеде. Бер ит кисәгенә әйләнде. Соңрак күрә алган, ишетә алган бер кеше хәленә килде. Үсеп килдегез. Һәр яшегездә яңа йөзгә ия булдыгыз. Боларның ни кадәр бөек могҗиза икәнлеген һич төшендегезме? Яисә һич уйландыгызмы? Җиһанда һәр нәрсәнең билгеле үлчәмдә яратылганын һәм бөтен галәмгә кимчелексез тәртип теркәлгәнен, яисә хәзерге мизгилдә аякларыгыз белән басып торган җирнең сәгатенә 1670 чакрым тизлеге белән хәрәкәт иткәнен һич уйландыгызмы? Җир йөзенең бизәге булган төрле-төрле җимешләрнең ничек итеп бар булганын, балчыклы туфрактан татыллыгы белән, хуш исе һәм төсләре белән кешеләр өчен зауык бирүче үсентеләрнең ни рәвешле җитешкәнен, җимеш кабыкларының чынлыкта кимчелексез савыт тышы булганлыгын һич төшендегезме? Көтмәгәндә килеп чыккан җир тетрәүләре нәтиҗәсендә яшәгән шәһәрегез һәм өегез бер мизгелдә җир белән тигезләнә алганын һич төшендегезме? Тормышыгызда ия булганыгыз һәр нәрсәне берничә секунд эчендә югалта алганыгызны һич төшендегезме? Тормышыгызның бик тиз арада узып киткәнен, көчсезләнәчәгезне, шибәрлегегезнең һәм саулыгыгызның юкка чыгып, бер көнне үлем белән каршылашачагыгызны һич төшендегезме? Үлемнең ни заман килгәнен белмисез, әмма бер көнне әлбәттә ки, булар белән каршылашачаксыз. Аллаһ кешеләрне уйлана белүләре дәрәҗәсенә итештереп яраткандыр. Һәм бөтен әйтелгәннәр уйланырга кирәкле булган мәсьәләләрдән ни бары кичкенә өлешедер. Һәр кешедә үзе дә моны белмәстән төшенә белү куәте бардыр. Буларны куллана башласа, моннан элек игътибар итмәгән нәрсәләрне тирәнәйтеп аңлый башлар. Аллаһ күргәнебез һәр нәрсәне билгеле максат белән яратып, кешеләрне булар хакында уйланулары өчен мөмкинчелекләр булдыргандыр. Хакыйкатьтә күкләр һәм җирнең яратылуында төн белән көн бер-берсенә алыштыруында һәм дә кешеләр файдасына булган нәрсәләрне диңгездә ташып йөзеп йөри торган көймәдә Аллаһның күктән индергән суы белән үле җирне тереклеккә кайтаруында, җир йөзендә һәр җан иясен таратуда, җилләр һәм күк белән җир арасында әмергә буйсынучы болытларда, әлбәттә, акыл йөртә белүче кавемгә аятлар бар. Дөньяның һәм чиксез җиһанның яратылышы хакында уйланган кеше бүтән гылямдагы ихтишамны һәм кимчиликсез тәртипне тагын да тирән аңлар. Кеше гылямның чиксез бушлыгында асылынып торган кичкенә бер йомырык үзәрендә яшидер. Моннан тыш, бу йомырык һәр вакыт гылямнан ялап торган фаҗигалар шартларына кара-каршыдыр. Кеше өчен бу афәтләргә каршы саклана алырлык һеч нинди дә булса чара юктыр. Мәсәлән, миллионнарча тонна авырлыгындагы күк ташлары галәмдә азат бер күчәрләре буйлап хәрәкәт итәләр. Буларның һәр берсе өстебезгә төшеп, бөтен җанлыларны юк итәрлек куәткә ия. Дөньябызны юк итәрлек башка бер янау чыганагы исә кояш үзәрендә барлыкка килгән шартлаулардыр. Бу шартлаулар арта алыр һәм моның нәтиҗәсендә йөребезгә килгән зарарлы дулкыннар миктары артырга мөмкин. Бары тик күк йөзендә генә түгел, җир йөзендә дә кешеләр өчен зарарлы булган бик күп янаулар бар. Йөр кабыгының асты магма дип аталган бик кайнар янгын катламыннан гыйбарат. Шул ук вакытта йөр кабыгы да бик юкадыр. Бу сәбәпле берәр нинди янартау атылуы белән магма йөр өстенә барып чыга алыр. Яисә йөр кабыгы өстендә барлыкка килгән берәр шатнау нәтиҗәсендә зур күләмле тетрәүләр барлыкка килә алыр. Кеше һәр вакыт мондый тәхликәләр янәшәсендә яшәп килгәнен һич онытмаска тиеш. Дөньябыз мондый фаҗигалардан хусус тәңгәллекләр тәртибе шартларында гына сакланып киләдер. Буларны күз аллаган кеше янәшәсендә яшәп килгән бөтен җанлыларның Аллаһның ризалыгы белән һәм аның тарафыннан теркәлгән кимчиликсез яратылыш нәтиҗәсендә тормыш иткәнлеген аңлар. Галәм бушлыгы үзебез йөрәшкән яшәү шартларыннан гомумән аерыладыр. Хәзерге вакытта утырып торган урыныгызның 560 чакрым югарылыгында кояштагы шартлаулардан тәэмин ителгән һәм тизлеге сәгатькә 100 меңнәрчә чакрым булган радиация җилләре бардыр. Галәмдә түбәндәге 73 дәрәҗә булган туңдыручы шартлар хөкем итәдер. Йолдызларның ичендә миллиардларча дәрәҗәле югарылыгында куркыныч кызулык булдырылыр. Дәү күк ташлары бөек тизлек белән үз күчәрләренә күрә хәрәкәт итәләр. Хәзер исә чиксез галәм үзәрендә үзебезнең халәтебезне бер төшенегез. Моның өчен иң беренче итеп галәмдәге киңлекләрне чагыштырыйк. Галәмдәге иң якын ике йолдыз арасында 30 триллион чакрым кадәр ераклык бардыр. Күк йөзендә яктырып торган иң якын йолдыз исә сездән 500 триллион чакрым кадәр ераклыктадыр. Хәзер үзебезнең галактикадагы урыныбызны күз алыйк. Без яшәп килгән Саман юлы галактикасы үзе ичендә 250 миллиард йолдыз билеп алыр. Бу 250 миллиард йолдызның бары тик берсе безнең кояшыбыздыр. Кояш янәшәсендә 9 айрым кизәр, ягъни планета, бөек бер күчәренә орбиталарына күрә хәрәкәт итәрләр. Бөтен бу тәртип кояш төзәме системасыдыр. 12 миллиард мәйданын билеп алучы кояш төзәме ичендә Җир кизәребез бик кичкенә урын тәшкил итәдер. Бу бөек киңлекләр янәшәсендә Саман юлы галактикасы 300 миллиард галактика булган галәмдә бик кичкене урын алыр. Гәләмдә һәр вакыт дәвам иткән хәрәкәт игътибарны тагын да җәлеп итүчедер. Җир йөзе бер сәгатенә 1670 чакрым тизлеге белән үз тирәсендә әйләнер. Шул вакытта үзеннән кадгый дәрәҗәдә бик булган кояш тирәсендә исә секундына 108 чакрым тизлек белән хәрәкәт итәр. Ягъни мылтыктан чыккан ук тизлегеннән 60 кат югары дәрәҗәгә ия. Дөньябыз шул ук вакытта кояш белән бергә секундына 200 чакрым тизлеге белән хәрәкәт итәр. Бу да сәгатенә 700 мең чакрым кебек шаккатырлык тизлектер. Булар янәшәсендә галактикабыздә хәрәкәт итәр. Мондый катлаулы тәртип хакында безнең хәбәребез дә юк. Аллаһ тарафыннан теркәлгән кимчелексез тәңгәллекләр шартларында бу сәяхәтне һич хис итмибез. Ни сәбәпле мондый тиз хәрәкәтне хис итмәгәнебезне һич төшендегезме? Хәзерге мизгилдә сез бу фильмны караган вакытта нинди дә булса таюлар сизелми, бакчада утырган яисә юлда барган вакытта да дөньяның әйләнгәнен хис итмисез. Әмма җир йөзе каләм хәрәкәте белән берлектә мизгеленә 200 чакрым тизлек белән хәрәкәт итәр. Хәзерге кыска вакыт эчендә дә 200 чакрым араны үтте инде. Инде 400, 600, 800, 1000. Таң ату белән яп-яңа көн башланыр. Кешеләрнең һәр иртә саен саулыклы булып уянулары да бөек бер могҗизадыр. Йоклаган вакытта үз идарәсен гомумән югалтуына карамастан, иртән яңадан шул ук үз аң, шул ук кеше булуы белән көн башларбыз. Яңадан сөйләшә алыр, күрә алыр һәм ишетә алыр. Югыйсә, кичке йокыга талган вакытта һич кемнең дә икенче көнне дә шундый ук нигъмәтләргә яңадан ия булачагына һич иминлеге, ягъни гарантиясе юктыр. Кеше булар хакында уйланып, үзенә Аллаһ тарафыннан икрам ителгән нигъмәтләргә шөкер итәргә тиешледер. Кеше үзенең бик заиф булганлыгын да төшенергә тиештер. Ниса сүрәсенең 28-нче аятендә хәбәр ителгәне кебек. Кеше зәгыйф итеп яратылгандыр. Кеше ашау, ишу, һәм җылы киенү таләпләреннән мәхрүм калса, бик тиз арада көчсезләнер. Гади күзгә күренмәгән грипп вирусы 60-70 килограмм авырлыгындагы кешене көчсезләндерү өчен җитәрлидер. Хасталган кешенең бердәм чарасы ятып хәл җыю. Бу вакытта гәүдәсе үзләрендә кеше һич идара итмәгән бер сугыш барыр. Нинди генә дарулар һәм шифа чараларын кулланса да, хакыйкый дәвалану бар тик Аллаһтан килер. Кеше Коръәндә хәбәр ителгән Ибраһим пәйгамбәрнең дуасын хәтерләп, моннан үрнәк алырга тиешле. Һәм ул мине туйдыручы һәм ишеруче. Һәм әгәр мин авырсам, ул миңа шифа бирүче. Кеше гәүдәсенең һәр әгъзасы билгеле бер хикмәт белән яратылгандыр. Тәнендәге йоннары хәтта. Кашлары һәм керфекләре билгеле бер озынлыктан артмас. Чөнки билгеле мигъдарда үсүләре безнең өчен тагын да яраклыдыр. Әмма kişinin estetik sifatlarının mühim bir ölüşü şeşler. Ömür boyuna usir, hem alırğa tilegençe şekil bire alırbız. Hazır bir uylanıp qarağız. Eğer kirfikleriniz, şeşleriniz gibi tuktavsız üsseydi, neler bulur idi? Bilgili derecege yetişkeş, kirfikleriniznin üsüden tıyılığı emrin kim birip dura? Mındi sıralar üstünde düşüngen kişi, öz gövdesinin her noktasında, her ölüşünün uzunçelikli bir tertip şeklerinde yaratılığının anlar. Siyaklarının üsüünde de bilgili bir şekleri vardır. Kişi baş miye, bala şağına alıp üse başlar. Şul vaqtta baş siyagı da kengeyir. Eğer baş miye bilen siyagının yetişu şekleri tengel bulmasa, meselen baş siyagı tor bulup kalsa, ol vaqtta baş miye kısılıp imgenir idi. Ama mündi nersa bulmaz. Baş siyagı baş miye bilen birlikte üsüp, sonunda anı bir kilişken rövüşte dışkı tesirden saklar. Üsüp bargan sayın kengeyip kelgen süyekleriniz, bilgili yaşka jitkenden sın kengeyden tuktavları kirekliligin ni rövüşle bilir? Süyekleriniz tuktavsız üsüp barsa neler bulur idi? Meselen, kabırga süyekleri bilgili şeklerde üsüden tutkarlanmasa idi, ol vaqtta it tuqımasın tişip tışka kilip şağar idi. Ama gövde süyeklerimizin bilgili tertipke kure negizlenuvi sebeple mındi kimşilik bilen hiç karşılaşmazbız. Süyek kuzenekleri gövdebizin her tarafında tırkelgen süyeklerini bilgili tüzemge kure təmin etip durur. Siyaklarının yudruk işlerine kadar taleplerini başkarır, hem bilgili şeklerde uz vazifasını tamamlar. Mında da şunun hakkında uylandıra gerekli. Bütün anlatıp getirilen tertip şeklerinde uz işenliğin tügel alıp barır kadar siyak kuzenekleri yeterli akılga iye mi? Ne vakitte tuktap kalırga hem ne kadar usirge gerek bulganın kaydan bilip durur. Gövdebizning suyakları bürük suyak kuzeneklerinden ibaret buluğuna karamastan neşik itip son, bir türleri katı, başkaları ise yumuşak bulup yetişir. Suyaklar için mündi vazifaların ütevlerin kim tırki? Bir-birinden bu kadar ayırmalı suyak kisekleri, son derece işenlikli bulgan kullarımızını bulduruğunu kaydan bilirler. Kullarını, ayaklarını, barmaklarını buldurgan süyekler tən tüzülüşünün simetriyasını buldurgan gövdə şəklin neşik hesablar. Bunlar öz gövdəsinin ne kadar tügel ikənliğin dağın da tiran uylanır üçün kişilerinin uylanıları kirekli bulgan sıravlar. Elbette ki, mündi tertip, öz-özündən bir neşik de barlıqa kila almağandır. Kişilerini buldurgan kuzeneklerinin, kuzeneklerini buldurgan molekul vakşıklarının mündi tertipini öz-özünden başkaruları mümkün tügül. Bunların her birisi kişilerini kimşiliksiz yaratkan Allah sanğatıdır. Allah bir ayetinde şulay buyura. Hem siyaklarga kuz sal ali. Ne kadar biz siyaklarını urnaştırıp, alarga itni kegirtemiz. Allah kişiler için kub türlü rızık hem işimlik yaratkandır. Bunların her birisinin temi bir-birinden ayrılıp duradır. Bu nimetler Allah'ın Rezzak yəni rızıq bürüşü sifatının çağılışıdır. Allah sizə güzel, saf nəsillərdən rızıq birdi. İndi sizin Rabbiniz Allahdır. Aləmlərinin Rabbi Allah ni büyüktür. Allah diləsəydi, dünyada bir günə türlü azıq bulur idi. Amma Rabbimiz kişilər şükür etsinlər üçün türlü nimətlər yaratqandır. Bu, Allahın kişilərə qarata mərhəməti həm şəfqətidir. Aşalğan hər rızıqda bunların Allah tərəfindən yaratılğanına hər türlü işarətlər vardır. Məsələn, yemişlərin köpçülüyü saqlavğıç qabığı ilə yaratılğandır. Dış qabığı onların şiri buzludan qorur, həm saf, xuş isini saqlab durur. Əflisun kibik, J vitaminına tərkəlgən yemişlər dilimlərgə ayrılğan şəkildə indi aşarğa uğaylı bulub yaratılğandır. Bu yemişlər qış aylarında yetişir, yəni kişilərinin nəq J vitaminına ihtiyacları bulan vaqıtta. Jəy aylarında isə kişilərinin su ihtiyacı dağın da artır. Bu vaqıtta da su miqdarı kub bulğan qarbız, qavun, persik, hamizim kibik yemişlər ölgürür. Bu bilgilər Allahın yemişlərini kişilər üçün gerekli tələblərdə yaratqanlığına bir dəlildir. Yemiş şişəklərinin həm ağaç dallarında asılıb durğan yemişlərinin də Allahın kişilərə tanıtqan ayrım bir güzəlligidir. Təlgəş-təlgəş yüzümlər, həm yeşil, qızıl, olmalar. Kivi turalğan vaqıtta nəzik-nəzik buldurulğan tərtib güzətilir. Yeşil yafraqlar arasında urnaşqan matur həm estetik tüzlüşlü qızarıb ülgürgən jiləklər. Bütün bu yemişlər də qap qaranğı tufraqdan çoğularına qaramastan, hər birisi uzunçəlikli ayırın bir təmgə ləzzətkə, xuş iskə, xaran qalırlıq dostörgə iyədir. Bu şın barlıq dağın bir qat Allahın şiksiz qüdrətin həm ustalığın tanıtır. Bir ayətində Allah kişilərinin özlərinə birilgən niğmətlər haqqında uyanları üçün şulay uqid birir. Ул күктән су индүрүше һәм аның белән без төрле нәрсәләр үстереп чыгардык. Без аның белән яшиллек үстереп чыгардык. Алардан без тизлеп торган бүртек чыгарачакбыз. Һәм хөрмә агачыннан да, һәм аның җимешләреннән якын салынып торган тилгәшләр, һәм йөзем агачыннан бакчалар, һәм зәйтүнне, һәм анларны охшаш һәм охшаш булмаганны yemiş birgən vaqtında Allahın yemişlərinə həm Allahın ölgürünə üz sallığız. Xəqiqətdə, bunda iman getirib inanışlarına ayətlər var. Кеше тирә-якка ихтибар итеп караса, бик күп төрле гүзәллекләр белән каршылашыр. Төсле-төсле чәчәкләр, яп-яшыл чирәм, дисә кичкенә кырмыска. Хәтта кичкенә кырмыска да җитди үзенчәлекле шәкелдә яратылгандыр. Бу кичкенә бүҗәк үзеннән тагын да авыр булган яфрак кисәкләрен оясына бик җиңел ташыр. Үз гәүдәсе янәшәсендә чагыштырсак, бик ұзын ирақлық ұзып үйрір. Бик кейін жерлік үзәрінде өз үртін бик жеңіл таба алыр. Әлбәтті ки, мұнды түгел үл хисабы харитасын башқару үшін қырмысқа ақылы жетерлі түгіл. Мондый тәртипне җанлыларга İlham etüşü zat büyük Allah'tır. Ağaç dallarına sarılıp üsken yeşilçelerinin mündi uzunçelikleri şundan da ihtibarını celip düşünürseler. Eğer de bu yeşilçe mıyıklarının usup kiluğun tizletken rövüşte kuzetsek, bu simliklerinin gözleri bulgan zaman tiz arada bilgili tallarga sarılıp bu rövüşte hareket etkenlerin kurarız. Şulay etip, üske taba erişip, yanadan aska yönelir, hem yana bağanalar izler. Allah'ın yaratkan başka bir varlık ise, çiçeklerinin hoş ise, meselen güllerini tirayı katıratkan üzüne göre hiç üzgermegen hoş ise bulur. Hatta en alga gitken gelişmeler yerleminde bu isnin sınarın bulduru Ali Haman da şınlıka aşmadı. Laboratoriya şartlarında buldurulgan sürmeler neticede hiç yaraksız bulur. Gül isine oxşaş is buldur neticesinde ortağa çıkan sürme ise kişiler için unaysız duygular buldurup durur. Ya ise bir kıska arada hoş isin juyar. Gül çeşeginden kilyan hoş isi ise kişi için hiç nindi de bulsa, rahatsızlık getirmez. Hatta, gül talından üzülse de, uzisin şulay oktar atıp durur. Yuğarı büyüklükte su taşıgan ağaçlar da, ayrım bir mucizadır. Uzigiz kurgan büyük ağaçlarının, en üstteki yafraklarına kadar suunu nişik itip, taşı jitkere alganın hiç düşündüğünüz mü? Ağaçlar tufrak astından alıp suni bir neşe metr büyüklükke kadar kemişliksiz tertipke kura taşıp durur. Mundan tış, üzlerinde hiç nindi de bulsa ettergeç jihazları bulmağan kiliş bularını başkarır. Biridege şaqqattırgış tüzemini dağın da tiren anlar için şundu urnak giterik. Birer binanın üskü katına kadar suni yetiştirir için bilgili jihazlar kullanılır. Su ettergeçi kullanılmağan şartlarda hiç neşik de bulsa üskü katlara suni yetiştirir mümkün bulmaz. Ağaçlar ise mındı yerdemşil aletlerden tır bu işenlikini başkarır. Ağaç işin təşkil etken buğunlar suni taşı için gerekli rövüşte yaratılgandır. Şulay etip, hatta en kişkine vakşık tamşlarına kadar su ağaçının en üstteki yafraklarına yetkirilir. Üsümlüklerde mündi tamır sistemasın kemişliksiz rövüşte yaratkan zat büyük Allah'tır. Rabbimiz Allah, Kur'an ayetlerinde üsümlüklerinin kişi hem cennetler için nindi nimet ikenin şulay aşıklay. Allah, köklerini hem yerini yarattı, hem kökten suni düşürdü, hem anı bilen cimişlerini sizge rızık etip çağırdı. һәр көн телевизордан төрле шатнашулар, кауга һәм җинаятьләр хакында хәбәр аласыз. Мондый вакыйгаларның уртага чыгуы кешеләрнең Аллаһтан яраклашуларына нигезләнер. Дин әхлакыннан ярак булган кешеләр һич оятсыз рәвештә калганнарга зарар китерүдән ташынмас. Зулым кылучыларның асыл сәбәбе Аллаһтан кирәкле булганча куркмаулары, Аллаһка хисап бирәчәкләрен белмәүләре, яисә булардан аңламамышка салушыларыдыр. Дин китергән эшкерсезлек, иминлек, михрбанлык, ярдәмчелек исә җәмгыятьтә тынычлык урнашуына туры юлдыр. Медиада янсытылган кайбер хәбәрләр афәтләр белән бәйледер. Җир йөзендә кешеләр һәр вакыт нинди дә булса фаҗигалар белән каршылашып тора. Һич көтелмәгән арада көчле тетрәү, янгын, су басу башланырга мөмкин. Тирәдәге афәтләр кешеләр өчен иминлек булып торган технология килешмәләрен дә юк итәргә мөмкин. Кешеләр үз йортларын, машиналарын һәм сөйгәннәрен бер мизгелдә югалтырга мөмкин. Бу аңлатылганнардан чыгып, кеше үзе өчен билгеле фикергә килеп, үзенең ни кадәр гаҗиз булганын һәм Аллаһтан башка һич кемгә дә булса сыйна алмаганлыгын аңларга тиештер. Аллаһ Коръәндә бу чынбарлыкны шулай белдерер. И кешеләр, сез Аллаһка фәкыйр мохтаҗ, Аллаһ исә бай һәм мактаулы. Аллаһ кешеләргә Коръәнне бер рәхбәр, ягъни яшәү үрнәге буларак индергәндер. Кеше өстенә йөкләнгән вазифа Коръәннең һәр аяты үзәрендә уйлана белү. Аллаһ изге китабында кешеләренә бик күп мәсьәләләр өстендә уйлануга өнди. Мондый үрнәкләрнең берсе кешенең яратылышы хакында уйлану. Кеше үзен нәрсәдән яратылган дип карасын әле. Атылып түгелүче судан яратылган. Аллаһ кешеләрне күкләрнең һәм җир йөзенең яратылышы хакында уйлануларына чакырыр. Хакыйкатьтә күкләрне һәм җирне барлыкка китерүдә дә төн белән көннең алмашуында гакыл ияләренә аятлар бар. Алар аякта килеш, утырганда ятканнары вакыт Аллаһны зикер итерләр, искә алырлар. Һәм күкләрнең һәм җирнең яратылышы турында уйланырлар. Һәм диярләр ки, Раббыбыз, син буларны бушка яратмадың. Син бик бөек, безне утның газабыннан сакла. Аллаһ кешеләрне дөнья тормышы үтеп китәчәге хакында уйлануга чакырыр. Бу дөнья тереклеге, күңел ачу һәм уеннан башка нәрсә булсын. Ахирәт йорты исә, әлбәттә, ул тереклектер, әгәр алар белсәләр иде. Сезгә бирелгән һәр нәрсә дөнья тормышының кыска бер файдалануыдыр. Аллаһ катында булганы исә тагын да хәерле һәм дәвамлыдыр. Бу да иман итеп, Раббыларына тәвәккәл итүчеләр өчендер. Аллаһ кешеләрне бөтен галәмнең яратылышы хакында уйланырга чакыра. Һәм ул сезгә күкләрдән һәм җирдән булган нәрсәләрне буйсындырды. Барлык үзеннән булганны. Хакыйкатьтә фикер йөрткән кавымга монда аятлар бар. Аклы кеше Аллаһның яратылышы серләрен һәм дөнья тормышының чын мәгънәсен аңлар. Күргән һәр нәрсәдә Аллаһның сифатларын чагылдыручы галәмәтләр белән каршылашыр. Мондый фикерләрдән ерак булган кешеләрдән айырмалы буларак, Аллаһның кешеләргә биргән хикмәтләрен төпсенеп, Аллаһ әмер иткәнчә фикерли башлар. Нәтиҗәдә башкаларга караганда Аллаһның нигъмәтләреннән тагын да ныграк зәвук алыр һәм кирәксез булган нәрсәләр белән үзен кайгыртып интекмәс. Булар кешенең дөнья тормышыннан казына белгән, рәхәтлеккә юл куйган үрнәкләрдән берничәсе генә иде. Төшенеп, даими хәлдә дөреслекне күргән кешенең мәңге ахирәт тормышындагы казанышы исә Аллаһның сөюе, ризасы, рәхмәте һәм җәннәтедер. Аллаһ мондый бөек кутылуга ирешә алуыбыз өчен безгә шулай дәшә. Аллаһтан кайтып булмый торган көн килеп җиткәнче, йөзеңне туры дингә юнәлдер. Ул көнне алар таралышырлар. Берәү кәфер булса, кәфирлеге үзенә каршы булыр. Кем булса да игелекле эш эшләсә, үз-үзләренә хәзерләп куйганнардыр. Иман китереп инанучылар, һәм игеликләр эшләгәннәргә фазылыннан бирсен өчен, хакыйкатьтә ул кәфирләрне сөймәс.